NATO declared that Russia is the most direct
NATO je saopštio da je Rusija najveća pretnja bezbednosti i stabilnosti. U međuvremenu predsjednik SAD-a Joe Biden je najavio povećanje američkih trupa u Europi. Generalni sekretar alijansi Jens Stoltenberg je izjavio da ona sada prolazi kroz najveće reforme od Hladnog rata. Kakvi će biti praktični efekti ove nove strategije NATO-a?
Mislim da je prerano to predvideti jer je usvajanje strateškog koncepta NATO-a samo prva faza. Treba razraditi još mnogo praktičnih detalja. Kada je reč o Rusiji, u ovom dokumentu su u velikoj meri ponovljeni postojeći principi Severnoatlantske alijanse. Naprimjer, zadržana je politika otvorenih vrata, ponavljajući odluku sa samita u Bukureštu 2008. da Ukrajina i Gruzija jednog dana mogu postati članice ovog saveza. Istovremeno, promijenjena je formulacija u strateškom konceptu iz 2010. o Rusiji kao strateškom partneru, koja se sada tretira kao najdirektnija pretnja bezbednosti NATO-a, ali to nije iznenađujuće. Ponovljen je stav koji je Bidenova administracija prvi put pomenula prošle godine da Sjedinjene Države i NATO teže predvidivim odnosima sa Rusijom. Međutim, u nastavku dokumenta se navodi da je na samoj Rusiji da promeni svoju politiku nakon što je krenula u neisprovociranu agresiju. U takvim okolnostima nije jednostavno saopštiti da se žele stabilni i predvidivi odnosi, ali na kraju odgovornost se potpuno prebacuje drugoj strani. Reč je o euroatlantskom prostoru u kome NATO nije jedini akter i u jednom trenutku, verovatno kada Vladimir Putin ode sa vlasti, moraće da se uspostavi makar uzajemno razumevanje kako uspostaviti legitimnu evropsku bezbednost. Međutim, danas smo veoma daleko od tog cilja. Odluke koje se donose u narednim mjesecima i godinama oblikovat će geopolitičko okruženje srednjoročno i dugoročno.
Rekli ste kada Putin jednog dana ode iz Kremlja, da ga može naslediti još tvrdokorniji političar. Kada je reč o NATO-u, najavio je stavljanje u visoku pripravnost 300.000 vojnika za razliku od dosadašnjih 40.000. Ipak Stoltenberg priznaje da sada treba razraditi plan za ostvarenje tog cilja. Da li je to spisak želja ili primenjiv plan?
Mislim da je to jedan od praktičnih koraka. Postoji optimizam da će taj cilj biti ostvaren sljedeće godine i da trupe mogu biti mobilisane za 30 dana nakon izdavanja naredbe. Možda će biti bazirane u svojim zemljama, a ne u blizini kriznih žarišta, ali u svakom slučaju to je značajna obaveza koja je preuzeta. Biće potrebno nekoliko mjeseci da se ona ispuni i u mnogome će zavisiti od političke volje, naravno i od toka rata u Ukrajini.
Da li će to odvratiti Rusiju od daljih akcija ili zapravo dodatno isprovocirati?
Cilj ove inicijative i, što je još važnije, američkog vojnog prisustva u Europi jeste da uvere saveznike u svoju posvećenost da ih brani u slučaju napada. Mislim da postoje razlika između tog cilja i odvraćanja Rusije da učini to što čini u Ukrajini, a Ukrajina nije formalno saveznik alijanse. Mnogi mediji i komentatori su pogrešno shvatili u oči ruske invazije kada su Sjedinjene Države signalizirale da će poslati nekoliko hiljada dodatnih vojnika u Europu. To je protumačeno kao nastojanje Vašingtona da odvrati Rusiju od vojne kampanje. Međutim, cilj je bio da se uvere saveznici da će ih alijansa braniti ukoliko to bude nužno, a to su dve različite stvari. Rusija ima veoma jasnije ciljeve u Ukrajini u odnosu na NATO i Europsku uniju. Nije najjasnije šta su trenutno ciljevi Zapada u Ukrajini, da ukrajinske snage povrate kontrolu nad celokupnom teritorijom ili nakon 2014. da li da postane prozapadna, suverena zemlja bez obzira na granice u kojima će biti. Zatim, da li da iskomplikuje planove Rusije ili da je oslabi, kao što je rekao američki ministar odbrane Lloyd Austin.
To zavisi od ruskih ciljeva u Ukrajini. Da li je to cementiranje kontrole nad Donbasom ili njeno proširenje na jug, uključujući i Odesu, ili čak podela Ukrajine na dva dela?
splitting Ukraine to two.
Well, I think we know what Russia's goals are over the short term. I think that they're, you know, clearly limited.
Mislim da je jasno koji su kratkoročni ruski ciljevi. Moskva želi da učvrsti kontrolu nad teritorijama koje su sada u njenim rukama i zauzme ceo Donbas. Pokušaj osvajanja Odese za sada nije u igri, ali jeste u nekom trenutku u budućnosti. Čak i ako dođe do pauze u vojnim operacijama, iz dosadašnjeg iskustva znamo da nije došlo do rješavanja suštinskih političkih sporova između Moskve i Kijeva, stoga to može biti uvod u velike sukobe.
Biden je ponovio privrženost NATO-a da brani svaki pedalj svoje teritorije, imajući u vidu jačanje tenzije oko ruske enklave Kaliningrad. Da li bi Severnoatlantska alijansa reagovala ukoliko Rusija pokuša da nasilno ukloni blokadu snabdevanja Kaliningrada kopnenim koridorom koji je uvela Litvanija? Da li bi se Rusija osudila na takav poduhvat ili će, kako se nezvanično najavljuje, EU ublažiti ograničenja?
Mislim da je u ovom trenutku sve moguće. Ne možemo predvidjeti kako će Rusija reagovati. Mnogo toga može da se desi neplanirano, nehotice, pa postoji rizik od eskalacije sukoba koja nije sračunata. Situacija je delikatna, jer je Kaliningrad suverena ruska teritorija koja se graniči sa članicama NATO-a, Poljskom i Litvanijom. Zanimljivo je da Kaliningrad na početku ovog rata nije privlačio preveliku pažnju u zapadnim krugovima. Zbog rata u Ukrajini znatno se promenila priroda odnosa između Rusije i NATO-a, što se odražava i na Kaliningrad.
Prema nezvaničnim informacijama, pojedine evropske zemlje, najvjerovatnije Nemačka, zatim Francuska, nastoje da ublaže stav oko blokade kopnenog koridora ka Kaliningradu, možda u strahu od širenja rata i problema u snabdevanju energentima.
Apsolutno je legitimno da to urade, kao i strah od sračunate ili nehotične eskalacije sukoba. Stoga treba preduzeti neke korake u cilju smirivanja situacije.
Da li se time šalje poruka Rusiji da se plaše i povlače pred njom, dajući joj na taj način zeleno svetlo da nastavi svoju agresivnu politiku?
Ne mislim da se o tome radi. Ako Litvanija traži da spreči Rusiju da snabdeva robom sopstvenu teritoriju, Moskva će to doživjeti kao problem. Ne mislim da treba smatrati znakom slabosti pokušaj da se spreči da sadašnji rat u Ukrajini ne prarasta u sukob Rusije i NATO-a.
S druge strane, Litvanija ističe da time samo primenjuje sankcije Europske unije. Stoga se postavlja pitanje zašto je uvedena blokada da bi se ubrzo potom ukidala.
To je stav Litvanije. Ne znam što o tome kaže međunarodno pravo, ali Rusija očito smatra da bez obzira na sankcije Evropske unije ima pravo da snabdeva robom svoju teritoriju. Dakle, ovo je delikatna situacija koju treba pažljivo razrešiti, a ne dolivati ulje na vatru dodatnim zahtjevima. Novo žarište sukoba je posljednja stvar koja je sada potrebna.
Ovo je lakmus test. Ukoliko Litvanija nastavi ovu blokadu, da li će se Rusija odvažiti na vojnu akciju u cilju njenog ukidanja? Također, da li bi NATO u tom slučaju intervenisao u cilju pomoći Litvaniji i susjednim članicama ovog saveza?
Kada je reč o drugom delu pitanja, NATO je veoma jasno predočio da je članom 5 njegove povelje definisano da je napad na jednu članicu istovremeno napad i na celu alijansu. Sjedinjene države su više navrata isticale da su neupitne njene bezbednosne garancije Litvaniji. Naravno, Litvanija treba da bude pažljiva i ne posegne za provokativnim potezima, jer se ne zna da li bi Rusija sračunato reagovala ili bi se to desilo kao rezultat nehotične eskalacije. To ne treba tumačiti kao popuštanje ili povlačenje, već razuman potez. Diplomate bi trebalo da drže otvorenim linije komunikacije i nađu rješenje za ovu krizu, umjesto da se rizikuje širenje sukoba koji bi podrio bezbednost svih.
Da li će Rusija za sada ograničiti svoje vojne operacije na Ukrajinu?
Mislim da je u ovom trenutku Rusija fokusirana na kampanju u Ukrajini. Nisam vidio da planira eskalaciju sukoba i ne mislim da bi to bilo u interesu Moskve. Međutim, kao što sam rekao, uvijek postoji rizik da nehotični potezi, šum u komunikacijama, dovedu do eskalacije sukoba. Deo problema je što od početka rata ne postoji spremnost na dijalog. Na zapadu ističu da je Rusija zlo zbog svega što je učinila u Ukrajini, što je apsolutno tačno. Iz tih razloga zapadni lideri nisu spremni da razgovaraju sa zvaničnom Moskvom dok ne promeni svoju politiku. Međutim, imamo bezbednosnu krizu na evropskom kontinentu, zbog čega je potrebno smanjiti rizik od dalje eskalacije, što iziskuje razgovore dve strane. Pritom, Zapad može da zadrži svoj stav i obećanje da će osigurati pravdu kada se završi sukob, a da u međuvremenu deluje odgovorno i realistično, preko diplomatskih kanala u nastojanju da spreči dalje pogoršavanje situacije.
U međuvremenu, ruske trupe napreduju na istoku Ukrajine, mada neželjenom brzinom. Da li oružje koje šalje Zapad u posljednje vrijeme sve sofisticiranije može da pomogne ukrajinskim snagama da zaustave rusku vojsku?
To zavisi od brzine kojom oružje stiže i Ukrajina uspeva da ga operativno koristi. Međutim, sporo napredovanje ruskih snaga nije nužno i znak neuspeha njihovog poduhvata. Moguće je da Vladimir Putin igra dugoročno sa željom da rat traje u nedogled, jer kako se bude približavala zima, sve više će se u Europi govoriti o pogoršanju ekonomske, pre svega energetske krize. Prilično sam siguran da Putin igra na kartu da deo javnosti na zapadu bude zasićen ratom u Ukrajini, tražeći pomoć od svojih vlada. Dakle, promjene u dinamici na terenu zavisit će i od dopremanja zapadne vojne pomoći, što može da na kraju promijeni tok rata, a moguće je da u međuvremenu dve strane budu prilično iscrpljene. To bi moglo da dovede do privremenog prekida operacija, a potom obnove neprijateljstava. Dakle, situacija je veoma fluidna, tako da je veoma teško predvidjeti kada i kako će se rat završiti i šta će se dešavati u narednih nekoliko mjeseci.
Kao što ste rekli, i Europa trpi posljedice rata u Ukrajini. Da li može da pronađe alternativne izvore koji bi mogli da zamene rusku energiju ili to nije moguće? Zbog toga će pojedine zemlje poput Njemačke možda insistirati da Ukrajina prihvati neku vrstu kompromisa sa Rusijom.
Biće potrebno vrijeme da se Europa oslobodi zavisnosti od ruske energije, naročito gasa. Zbog toga je Njemačka čak prinuđena da se vrati korištenju uglja. Evropska unija je odredila kao cilj da do 2027. u potpunosti oslobodi zavisnosti od ruskog gasa, a u međuvremenu nastoji da smanji njegovu upotrebu. Rusija u međuvremenu može da odluči da u potpunosti prekine isporuke ovog energenta, zbog čega je situacija veoma teška.
Kako će se ovaj rat završiti? Postoji li rizik od eskalacije, uključujući čak i upotrebu nuklearnog oružja?
Uvijek postoji rizik od eskalacije, rekao bih 50-50%. Zbog toga je važno da postoji dijalog i komunikacija kako bi se spriječio taj rizik. Kada je reč o ratu u Ukrajini, veoma je teško predvidjeti. Pretpostavljam da će se u nekom trenutku uspostaviti linija kontrole i prekid vatre, ali bez rješenja ključnih pitanja u odnosima Ukrajine i Rusije, što znači da to može biti uvod u budući rat. Također, nejasna je pozicija Rusije u Europi i njenoj bezbednosnoj arhitekturi. Dakle, ostaje otvoreno pitanje odnosa Ukrajine i Rusije, koja smatra delove ove zemlje delom ruskog sveta i pozicije Rusije kao velike sile u meri u kojoj su zapadne zemlje spremne da to prihvate. To neće uskoro biti rešeno i ostaće velika bezbednosna dilema na evropskom istočnom krilu u doglednoj budućnosti.
Taj produženi rat će prilično pogoditi i Rusiju.
No question, it will absolutely affect Russia economically.
Apsolutno. Rusiju će pogoditi ekonomski, ali mislim da neće najviše trpeti delovi stanovništva koje podržava Putin. Sankcije će srednjoročno i dugoročno naneti veliku štetu ekonomskim i vojnim kapacitetima Rusije. To je i cilj zapadnih kaznenih mera, a ne da se odmah pređe na rješenje. Međutim, temelji Putinovog režima su trenutno snažni i ne verujem da će se uskoro promeniti. Moguće je da će ga u nekom trenutku zameniti neko ko je agresivan kao i on i neće biti spreman na saradnju sa Zapadom, čak i ako na vlast posle Putina dođe političar koji smatra da je invazija na Ukrajinu bila greška, ipak će dobiti u nasleđe rat koji će želiti da okonča pod uslovima prihvatljivim po Rusiju. Dakle, ova kriza će potrajati. Ne treba očekivati da će Putin uskoro otići. A čak i ako se to desi, to ne bi rešilo sve probleme.
Turska je zatražila izručenje više od 30 navodnih kurdskih ekstremista iz Švedske i Finske kao deo sporazuma da podrži njihov prijem u NATO. Nakon višemesečnog protivljenja, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je odustao od veta. Šta je bilo ključno i ko je ubedio Tursku da prihvati ovaj dogovor?
Ne znam ko je sve učestvovao iza scene u ubeđivanju Turske, ali očigledno generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg imao ključnu ulogu. Potpisan je trilateralni sporazum o razumevanju, pri čemu je naglasak na odnosima i nerešenim pitanjima između Turske i Švedske, a manje u slučaju Finske. To će izazvati razne komplikacije NATO-u u njegovom budućem funkcionisanju. Po prvi put je proširenje alijanse pratila redukcija mehanizama za očuvanje demokratskih prava umjesto njihovog osnaživanja. Do sada je širenje NATO-a podrazumevalo garantovanje demokratskih dostignuća u zemljama centralne i istočne Europe. U jeziku u kome se naglašava da je NATO zajednica zajedničkih vrednosti, sada je delimično pomeren fokus na zajedničke interese država članica.
Švedska opozicija navodi da je to crni dan za ovu zemlju ako mora da izruči kurdske aktiviste, što može da baci senku na imidž Zapada kao zaštitnika demokratije.
Absolutely right, and this has been an issue for a while in any event.
Apsolutno. U Rusiji, Kini i na globalnom jugu smatraju da je zapadno insistiranje na svetskom poretku zasnovanom na pravilima i liberalno-demokratskim vrednostima hipokrizija, jer zapadne zemlje održavaju odnose sa mnogim autokratskim državama koje krše pravila kad im je to u interesu. Zbog toga pada podrška svetskom poretku zasnovanom na pravilima. Iz tih razloga, možda bi bilo korisnije fokusirati se na zajedničke principe koje većina sveta podržava, kao što su poštovanje suvereniteta država, važnost razvoja, zatim elemente tih pravila, ali ne na način da to bude nulta igra u kojoj neko gubi, a drugi dobija.
Rusija će reagovati ako NATO rasporedi trupe u Finskoj i Švedskoj, kazao je Vladimir Putin. Šta će Moskva konkretno učiniti?
Ukoliko bi NATO trajno stacionirao trupe u ove dve zemlje, moguće je zamisliti da Rusija razmesti u blizini nuklearno oružje srednjeg dometa, ali ne mislim da će se to uskoro desiti. Švedska i Finska su jasno predočile da ulaze u NATO u cilju dodatne garancije njihove bezbednosti. Naročito je Finska u stanju da se sama brani, jer ima jednu od najsofisticiranijih armija u Evropi. Stoga ulazak ove dve zemlje ne bi trebalo mnogo toga da promeni. Zbog toga verovatno Vladimir Putin ističe da Moskvu ne brine članstvo Finske i Švedske u alijansi. To su zemlje koje su odavno zapadno orijentisane, dok je Ukrajina potpuno drugačiji slučaj. Zbog toga ne bi trebalo pogrešno tumačiti da su nakon prijema Finske i Švedske otvorene vrata i Ukrajini. Tačno je da je NATO reafirmisao svoju politiku otvorenih vrata, ali je pozicija Ukrajine sasvim drugačija, ne samo iz bezbednosnih, već i kulturnih i istorijskih razloga.
Vrata NATO-a ostaju otvorena, navodi se u saopštenju sa samita u Madridu. Nastavit ćemo da razvijamo partnerstvo sa BiH, Gruzijom i Ukrajinom, dodaje se. Da li će to voditi daljoj eskalaciji zbog protivljenja Rusije?
Because of Russia's opposition.
I think that it's a reaffirmation effectively what was already the case, so it doesn't necessarily.
Mislim da je reafirmacija postojeće pozicije, tako da se time nužno ništa ne menja. Međutim, Rusija se očigledno nadala, kada je u decembru prošle i januar ove godine prosledila NATO SAD nacrt dokumenta o bezbednosnim garancijama, da će ovaj samit u Madridu biti iskorišćen za uvođenje moratorijuma na dalje širenje alijanse, možda na 10, 15, 25 godina. To očito nije u igri, reče kao što sam rekao, o reafirmaciji postojećih principa što samo po sebi ne bi trebalo da vodi daljoj eskalaciji. Međutim, postoji dinamika na terenu i suprotstavljena viđenja bezbednosnog poretka na evropskom kontinentu, tačnije politika NATO otvorenih vrata i uloga Rusije u Ukrajini.
You know, this notion of the open door policy that NATO has is not compatible with Russia's vision of you know, its role in Ukraine.
For the first time NATO's long-term planning document.
Po prvi put se u strategiji NATO-a pominje Kina. Njene ambicije i politika prinude su izazov za naše interese, bezbednosti i vrednosti, navodi se u ovom dokumentu. Kakvo je praktično značenje i efekat pominjanja Kine?
What's the practical effect of China's mentioning in this document?
It shows nonetheless a tremendous
To pokazuje veliku posvećenost SAD-a da uveri svoje evropske saveznike da ozbiljno shvate kinesku pretnju. SAD i Evropa su različito gledale na ovo pitanje na početku Bidenove administracije kada je Evropska unija postigla sporazum sa Kinom u načelu o sveobuhvatnim investicijama. Međutim, njegova ratifikacija je zamrznuta i odnosi EU sa Kinom su od tada pogoršani. Međutim, mnoge evropske zemlje su duboko ekonomski integrisane sa Kinom i Evropska unija je doživljava kao direktnu vojnu pretnju za razliku od Sjedinjenih Država čije su trupe prisutne na Pacifiku. Čini se da Sjedinjene Države u ovom slučaju nameću svoje prioritete Evropi. Dakle, u ovom dokumentu se koristi veoma oštar rečnik prema Kini. Međutim, ona se ne tretira kao direktna pretnja za bezbednost NATO-a, poput Rusije. Kina je definisana kao izazov, što je nešto drugačije.
To će voditi daljim tenzijama.
Svakako. NATO navodi u ovom strateškom dokumentu svoju ulogu u podršci slobodi plovidbe. Njegov primarni zadatak je očuvanje bezbednosti evroatlantskog prostora, tako da je podrška slobodi plovidbe u Južnokineskom moru predaleko za ovu organizaciju. Na to će Kina sigurno reagovati, što će dovesti do daljnjeg zaoštravanja njenih odnosa sa Zapadom.